питанні для трьох аналітиків.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Вольная студия далей на хвалях свободы и яе вядоўца Міхася Скобла. Вітаю вас. У эпоху чытацкага крызісу кнігі гэтага пісьменніка расхопліваюцца на прылаўках, а прэзентацыі збіраюць сотні людзей. Вось і нядаўна прасторная заля галерэі «Тутбай» не змагла змясціць усіх тых, хто прыйшоў на прэзентацыю новага раману пад назвай «Возера радасці». Віктар Марціновіч сёння нашым гостем. Віктор, я рады вас бачыць на нашым радыё. Возера радасці прыцягальнае ўжо самой назвай, бо радасных загалоўкаў у беларускай літаратуры яўна бракуе. Ваша проза проста выпраменьвае пазітыў. Як вам гэта ўдаецца?
Дзякуй за тое, што вы пабачылі гэты пазітыў, таму што вось шэраг чытачоў напісалі, што гэта вельмі дэпрэсіўны раман, ім падалося. На мой погляд, гэта таксама светлая кніжка пра тое, што чалавек, які сутыкаецца з пэўнымі пакутамі і выпрабаваннямі, захоўвае нейкае светло у сэрце. Мне просто падаецца, што якраз такая кніжка зараз і патрэбная. Кніжка, якая без прыўкрас, без прыўпрыгожанню распавядзе пра наш час і пры гэтым пакажа, як да гэтага ставіўся б я. То бок, пазітыў гэта ж стан свядомасці, гэта не аб'ектыўнае нешта. І ў любым жыцці заўсёды ёсць дастаткова прычынаў, каб загнацца, каб расчаравацца, каб быць песімістам, і дастаткова добрых нагодаў. І просто пытанне ў тым, што ты абіраеш для таго, каб напаўняць сабе. І вось гэтая кніжка пра тое, што не гледзячы на ўсе складанасці, спрабаваць трэба быць аптымістам.
Нездарма галоўная гераіня раману Яся, яна ў адным з эпізодаў раману выконвае ролю светлячка.
Ну так, так.
Вот гэта мне здаецца некай такой кульмінацыя раману.
Так, і кульмінацыя раману, і спроба пераасэнсаваць. Вось, напрыклад, у мове адной з думак было тое, што адносіны паміж людзьмі сёння. Гэта шмат у чым адносіны паміж дылерам, барыгам і спажыўцом наркаты, так? Гэтая кніжка пра і гэты эпізод з Ясі звязаны. Гэта эпізод пра тое, што грамадства спажывецкае, у якім мы жывем, шмат у чым прадае сяброўства. І вось гэты эпізод ён пра тое, як яна вымушана прадаваць сваё цяпло, свой свет. Вось, і ўрэшце рэшт яна разумее, што так рабіць не трэба.
У возеры радасці ёсць усё, і погляд на беларускую ўладную вертыкаль знутры, таварыш Чачуха, старшыня Малмышскага рэвыканкаму. Тут ёсць моладзевыя тусоўкі, моладзевы слэнг, тут ёсць і секс, і нічы, і шмат што яшчэ. Але у любого чытача абавязкова ўзнікне пытанне, за што галоўную гераіню Ясю, вось таго светлячка, пра якога мы ўспаміналі, не ўзлюбіў яе бацька, за што ён яе паслаў па ўсіх кругах пекла.
Справа ў тым, што гэты чалавек, Ясін бацька, ён бізнэсоўца, і ў пэўны момант да яго прыходзіць, і ён сканчае, як скончыў шмат хто ў Беларусі з алігархаў, так?
Фіза КДБ.
Так, прычына, па якой да яго прыходзіць, наўпрост звязана з тым, чаму ён не любіць Ясю. Пісьменнікі звычайна не даюць адказы. Ось пашукайце адказы, паглядзіце.
Тое возера радасць, якое трапіла ў загаловак вашай кнігі, яно знаходзіцца на месяцы. Дзесьці там высока, дзе мора яснасці, мора спакою. А што б магло б стаць, на вашу думку, крыніцай радасці для людзей тут, у Беларусі?
Калі спрабаваць адказваць сур'ёзна, дык крыніца радасці гэта тое, на што ты накіроўваеш прамень сваёй увагі ўнутры ў сябе. І вось нават я думаю, у СІЗА КДБ можна знайсці нейкае пірышча духовнае, ўнутранае, з якім быць шчаслівым. То бок, стан шчасця – гэта самае цікавае з усіх станаў чалавечай свядомасці. Напрыклад, сёння мяне аблаяў там крытык, так, сёння, але сёння ў мяне прэзентацыя. Сёння мы вось з вамі сустракаемся дзеля таго, каб грунтоўна так пагаварыць пра раман, вы вельмі цікавыя пытанні задаеце. Але сёння халодна. І вось, калі я буду думаць пра тое, што мяне аблаяў крытык, і сёння халодна, я буду шчаслівы. А калі я буду думаць пра тое, што сёння ўвечары сустрэча з чытачамі і вы прачыталі раман, гэта будзе шчасцем.
А з-за нейкіх крытычных закідаў вы можаце пачувацца нешчаслівым?
Мне здаецца, што любы сур'ёзны творца, ён заўсёды задаецца пытаннямі, ці нармалёва я ўсё раблю, а ці гэта нармальна, ці я раблю тое, што патрэбна. Калі такіх пытанняў няма, калі ён проста такі апантаны ўласнай асобай, з пыхай, скочучы некуды на кані ўласнага персанаж, ён на мой погляд, не сапраўды сапраўдны творца. Сапраўдны творца мусіць задавацца пытаннямі. Без гэтага няма развіцця. Мне здаецца, што і, ну, Быкаў з тых інтэрв'ю, якія чытаў, і Караткевіч, все сур'ёзна, все такія знакавыя і канічныя асобы беларускай літаратуры. Яны ўвесь час былі, вось пачытаць дзённікі Караткевіча. Там жа ўвесь час пытанне, вось увесь час роспач пэўная. А крытыка якраз гэтай роспачы падбаўляе.
Жадаю вам як найменш мець роспачы. Возера радасці добра прадаецца ў менскіх кнігарнях. У Менску прайшла і яго прэзентацыя. Адначасова раман выйшаў і ў Маскве, па-расейску. А якія адтуль да вас прыходзяць водгукі?
У мяне ёсць адчуванне, што на расійскай мове гэты тэкст разыходзіцца значна горш за беларускамоўны пераклад.
Але разыходзіцца
ў Маскве. У Маскве. То бок, даецца, там усё будзе крыху больш павольна. Масква, як перанасычаны кніжкамі рынак, ён выдае нейкія рэакцыі запаволена. Мне падаецца, што паміж рускім светам і беларускім светам плаўна ўзнікае шчыліна. І з кожным годам у культуры, у літаратуры яна пагаршаецца, і мы проста ўжо не пазнаем адно аднога, нават калі беларус піша пра прыгоды беларусаў у Маскве.
А «Возера радасці» па-расейску – гэта літаральны пераклад ці некі адаптаваны варыянт?
Справа ў тым, што кніжка напісана па-расейску, і Віталь Рыжкоў зрабіў беларускамоўны пераклад. У выпадку з гэтым раманам ён напісаны па-расейску. «Возера радасці» – гэта пераклад.
З местам яны абсалютна супадаюць.
У нас была вельмі цікавая камунікацыя. Вось «Время» – гэта вельмі прыстойны выдавецкі дом, вельмі прыстойныя людзі. Пастернак вельмі, я паважаю вельмі гэтага чалавека, і таму такіх прапановачак, якая была вось, напрыклад, з параноі з боку АСТ, прыбраць Менск. Просто давайте прыбярэм Менск, а навошта ён там? Тут не было, тут усё было паважліва, але цікавы момант, цікавая асаблівасць была ў тым, што расійская рэдактарка некалькі разоў прапаноўвала зняць эпіграф, які напісаны Сямашкам, які вельмі, на мой погляд, круты. Там кніжка пачынаецца словамі нашага маладога паэта: «Мой бацька заўсёды маўчаў у адказ, як Бог». Мне падалося, што гэта вычарпальная фраза вось пра гэты сюжэт. А рускія вось чамусьці прапаноўвалі прыбраць.
То бок яны не прапанавалі прыбраць які-небудзь месца дзеяння, горад Малмыгі.
А вось эпіграф яны. Дзіва. І аргументацыя была тое, што ніхто не ведае гэтага паэта ў нас. Я ўсё ж такі настаяў, і дзякуй Богу, эпіграф захаваўся.
У рамане даволі густа выкарыстоўваецца нецэнзурная лексіка. Наколькі помніцца з вашага папярэдняга раману «Сфагнум», такую ж лексіку трошкі прыбраў перакладчык Віталь Рыжкоў. Мяркуючы па ўсім, над «Возерам радасці» вы яму не дазволілі так пацэнзурнічаць.
Дзякуй Богу, і выдавец, і перакладчык з гэтым тэкстам, беларускім тэкстам, абышліся вельмі лагодна. Чаму дзякуй Богу? Таму што вось у расійскай рэдакцыі ўсё гэта было праз лютасць рускіх законаў прыбрана начыста. І вось адна з маіх улюбёных камічных сцэнаў — гэта сцэна, дзе прадстаўнік Федэрацыі прафсаюзаў блее нешта ў эфіры АНТ, які насамрэч не проста эфір, як гэта падкрэсліваецца, а запіс, і дзе ён выдае слова «пі». Гэта тут усё захавалася. Гэта проста вельмі важна. Паказаць розніцу паміж адным узроўнем дыскурсу, такога ўладна ідэалагізаванага, і другім узроўнем. І вось, дзякуй Богу, гэта захавалася ў непрыбраным выглядзе ў беларускай трансляцыі. Ну, не могуць хлопнікі, пацаны з раёну размаўляць літаратурнай мовай Багдановіча.
Віктор, аднойчы я запытаў у Ігара Шкляреўскага, выдатнага расійскага паэта, родам з магілёўскіх, падмагілёўскіх бялынічаў, ці не адчувае ён сябе і беларус рускім пісьменнікам. І ён адразу замахаў рукамі: «Не, што вы! Вы, наадварот, падкрэсліваеце Марціновіч, беларускі празаік, хоць пішаце пераважна па-расейску. Чаму для вас важная вось гэтая самаідэнтыфікацыя?»
Ну, справа ў тым, што я пішу не пераважна па-расейску. На мой погляд, я пішу 50 на 50. То бок, у мяне на гэты момант выйшла 5 раманаў, з іх 3 напісана па-расейску, таму што іх проста 5. 2 напісаны па-беларуску. 6 раман відавочна будзе па-беларуску, і тады лік зноўку будзе роўным. Я двухмоўны, таму што, на мой погляд, у нас двухмоўны чытач, і чытач зараз падзелены на тых, хто з аднаго боку чытае выключна па-беларуску, шукае кніжкі выключна па-беларуску. Я гэта вельмі паважаю, я хацеў бы, каб так было і надалей. Але значная колькасць чытачоў — гэта людзі, якія па-беларуску прачытаць не могуць і 5 старонак. Сапраўды, гэты тэкст крыху нагружаны лексічна, то бок там ёсць такая лексіка, якая, ну, вычварыліся часам, вычвараліся ў сэнсе такого подбору вельмі складаных слоўцаў. Тут ёсць фрагмент, напрыклад, напісаны на амаль стараславянскай фене такой, і вось каб перакласці яго, быў перакладчыкам падабраны аналаг старабеларускай мовы. І гэта было прыгожа, але не для ўсіх зразумела. Дык вось, а чаму я пры гэтым лічу сабе беларускім? Ну таму што Беларусь гэта двухмоўная, на жаль, культура сёння. Я вельмі спадзяюся, я ўсё зраблю дзеля таго, каб яна была аднамоўнай беларускай, але вось сёння яна двухмоўная, і таму быць беларускім пісьменнікам значыць адпавядаць гэтай культуры, неяк з ёй стасавацца.
Крытыкі лічаць вас заснавальнікам новага літаратурнага стылю, трансмітычнага рэалізму, які, цытую далей, можна прад'явіць свету. Ці можаце вы трошкі расказаць пра свае дасягненні за мяжой, скажам, пра пераклады на замежныя мовы?
Я толькі што павернуўся з Гетэборгу, выглядае, што будзе шведскі пераклад, што будзе шведскае выданне некалькіх кніжак «Мова» і «Параноя». Ёсць пераклад на ангельскую мову, ёсць рэліз у США «Параноя». 1 лістапада «Мова» выходзіць у Нямеччыне, у «Волонтэквісты». Гэта кніжка ўзначальвае іх выдавецкі каталог, гэта значыць, што будзе вельмі шмат увагі нададзена яе прамоцыяй.
Аднойчы мне давялося быць сведкам цікавай сцэны. На дарозе, па якой прайшло, мабыць, тысячы і тысячы людзей, на дарозе пад Ваўкавыскам вы знайшлі крамянёвы наканечнік стралы. Прычым там яго ніхто не губляў, артэфакт, хутчэй за ўсё, праляжаў там не адну тысячу гадоў. У гэтай сувязі пытанне, вы лічыце сябе чалавекам, якому ў жыцці шанцуе?
Я проста больш пільны. Я больш спільны. Дзякую, што згадалі гэты выпадак. Мне здаецца, я проста пагляжу пад ногі.
І апошняе пытанне. Гэты год прайшоў у Беларусі пад знакам Нобеля, хоць гэты факт і замоўчваўся афіцыйнымі СМІ. Вы ездзіце па свеце, вы, відаць, адчуваеце кан'юнктуру кніжнага рынку. Вось як вы пракаментуеце заяву старшыні прыўладнага саюза пісьменнікаў Чаргінца пра тое, што ў нас сотні пісьменнікаў вартых Нобелеўскай прэміі?
Справа ў тым, што я тут з ім не буду спрачацца. У нас сапраўды сотні пісьменнікаў вартых Нобелеўскай прэміі. Я б, канешне, Чаргінца ў гэты спіс не ўключаў, но гэта маё асабістае меркаванне. Я лічу, што вартым быў Быкаў, я лічу, што вартым быў вучыцель Светлана Александровна Алеся Дамовіч. Барадулін быў варты Нобелеўскай прэміі. Хто зараз, акрамя адмыслоўцаў, згадай, напрыклад, цудоўнага Стральцова. А нам варта яго памятаць. Я думаю, што мы ўсе ўжо кніжкі Алексеевіч вывучылі на памяць. Давайте тады зараз чытаць астатніх, якія вартыя. Ну, тым больш, што нават вось праўладны саюз пісьменнікаў нам пра гэта крычыць.